កាលពី15ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2បារាំងជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតឈរលំដាប់ទី2នៅពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកពេលវេលាចេះតែរង្គិលទៅមុខការវិវត្តរបស់ពិភពលោកទាំងមូលប្រែប្រួលមិនឈប់ឈរប្រហែល6ទសវត្សរ៍ក្រោយមកចំណាត់ថ្នាក់នៃសេដ្ឋកិច្ចបារាំងជារួមបានបន្តស្ថិតចុះមកនៅត្រឹមលេខ7នៅពីក្រោយទាំងឥណ្ឌានិងអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកមុតខ្លះកង្វះធម៌ពលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាឲ្យមានការស្ថិតចុះភាពប្រកបប្រជែងអន្តរជាតិនិងភាពកាក់ទាញសេដ្ឋកិច្ចជារួមរបស់បារាំងអាស្រ័យយ៉ាងចម្បងទៅនឹងច្បាប់ការងារដ៏តឹងតែងនិងការចំណាយសង្គមដ៏ច្រើនលើសលប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋសង្គមកិច្ចវាជាគំរូម៉ូដែលសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានយន្តការរក្សាសុខុមាលភាពសង្គមនិងសមធម៌ក្នុងវត្ថុបំណងដើម្បីជួយគាំពៀរអ្នកអត់ការងារធ្វើមនុស្សឈឺនិងមនុស្សចាស់និងការកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ឬអ្នកមាននិងអ្នកក្រអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបារាំងក៏ដូចជាអឺរ៉ុបអាចទ្រាំទ្រគោលនយោបាយទាំងនេះបានក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីៗនៅឋិតថេរជាអមតៈពិភពលោកក្រោយមកបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលសកលភូមិពាណិជ្ជកម្មកាន់តែកើនឡើងកម្មករអឺរ៉ុបដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសទាបចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាខ្លួនកាន់តែមានភាពលំបាកខ្លាំងក្នុងការប្រកួតប្រជែងមិនមែនត្រឹមតែជាមួយពលរដ្ឋអឺរ៉ុបគ្នាឯនោះទេតែជាមួយជប៉ុននិងក្រោយមកទៀតជាមួយចិននិងឥណ្ឌាការនាំចេញពីអឺរ៉ុបទៅកាន់ពិភពលោកបានបន្តធ្លាក់ចុះនិងចង្វាក់ផលិតកម្មនៃឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនបានផ្លាស់ទីទៅប្រមូលផ្ដុំនៅតំបន់អាស៊ីជាលទ្ធផលប្រាក់វិវត្តរបស់កម្មករអឺរ៉ុបក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះផងដែរប្រសិនបើគ្មានវត្តមានរបស់ចិនឥណ្ឌានិងជប៉ុនរដ្ឋសង្គមកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបប្រហែលជាអាចបន្តស្ថិតស្ថេរយូរជាងនេះប៉ុន្តែដោយសារវត្តមាននៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសទាំងនេះបញ្ហាដែលរដ្ឋសង្គមកិច្ចអាចត្រូវប្រឈមនឹងមិនចំណាយរយៈពេលយូរនោះទេជាអកុសលច្បាប់និងនយោបាយមិនងាយផ្លាស់ប្ដូរដោយងាយស្រួលតាមកលៈទេសៈសកលនោះទេគម្រោងគាំពារសង្គមក្នុងរដ្ឋសង្គមកិច្ចដែលត្រូវបានដាក់ចេញហើយពិតជាពិបាកលុបបំបាត់វិញខ្លាំងណាស់ការដាក់ចេញនៅនយោបាយកំណែទម្រង់ដោយរដ្ឋាភិបាលណាមួយនឹងត្រូវទទួលរងនៅការពិន័យយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីអ្នកបោះឆ្នោតជាការពិតអ្នកដឹកនាំអឺរ៉ុបច្រើនអ្នករួចមកហើយដែលបានព្យាយាមធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនតែនៅចុងបញ្ចប់ពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានបំណងបោះចោលនូវអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានទទួលជាអត្ថប្រយោជន៍រាប់សិបឆ្នាំមកហើយនោះទេយោងតាមស្ថិតិរបស់អង្គការ OECD បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាមធ្យមត្រូវចំណាយច្រើនជាង 23%នៃផលិតផលក្នុងសកលសរុបលើការចំណាយសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលតួលេខនេះកាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតក្នុងប្រទេសខ្លះអាចមានរហូតដល់ 25% ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិង 28% ក្នុងប្រទេសបារាំងទោះជាយ៉ាងណាឥទ្ធិពលអាក្រក់បំផុតនៃប្រព័ន្ធរដ្ឋសង្គមកិច្ចមិនស្ថិតនៅលើសភាពនៃភាពមិនបត់បែននោះទេតែបញ្ហាស្ថិតនៅលើឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃការលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីខ្លួនឯងប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពារសង្គមត្រូវបានបង្កើតឡើងបែបនេះហើយអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ស្មើគ្នាទោះជាអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើការឬក៏អត់ក៏ដោយសំណួរគឺថាតើហេតុអ្វីអ្នកចាំបាច់ត្រូវខិតខំធ្វើការអ្នកគ្មានទឹកចិត្តខិតខំធ្វើការនោះទេគំរូម៉ូដែលរបៀបនេះបានបង្កើតនៅក្រុមមនុស្សដែលព្យាយាមរស់នៅដោយប្រើប្រាស់ជំនួយសង្គមហើយចុងក្រោយពួកគេនឹងក្លាយជាមនុស្សខ្វះក្រមសីលធម៌កាន់តែខ្ពស់នៅចំណុចកំពូលនៃបញ្ហានេះអឺរ៉ុបមិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ណាមួយនោះទេលើច្បាប់ទីផ្សារការងារដ៏តឹងរ៉ឹងដែលបានរារាំងដល់ក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យមានសិទ្ធិបញ្ឈប់បុគ្គលិកនិងរយៈពេលអបបរមានៃថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរួមទាំងបញ្ហាផ្សេងទៀតផងយន្តការនយោបាយទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើកម្មករនិងបុគ្គលិកខ្លួនឯងទៅវិញទីនៅពេលបន្ទាប់ព្រោះថាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ចាំបាច់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការជួយបុគ្គលិកបន្ថែមបើទោះបីជាស្ថិតនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនក៏ដោយជាលទ្ធផលការងារនឹងរត់ទៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែតើបារាំងឬអឺរ៉ុបអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយទាំងនេះបានដោយរបៀបណាបារាំងមានក្រុមសហជីពដែលដើរពីពេញទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងមិនទទួលស្គាល់ហេតុផលណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេទោះជាសភាពជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញថាកម្លាំងប្រកួតប្រជែងសកលបានរុញច្រានឲ្យកម្លាំងពលកម្មបារាំងខ្វះភាពប្រកួតប្រជែងនិងទាមទារឲ្យពួកគេធ្វើការលះបង់អត្ថប្រយោជន៍សង្គមផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិក្នុងរយៈពេលវែងក៏ដោយសរុបជារួមថ្ងៃអនាគតដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងជាងនេះនឹងនៅមានច្រើនទៀតកំពុងរងចាំប្រជាជាតិបារាំងក៏ដូចជាប្រជាជាតិអឺរ៉ុបជាច្រើនផ្សេងទៀតបើសិនមិនមានកំណែទម្រង់វះកាត់សង្គមដល់វិញជួចចាប់ណាមួយកើតឡើងនោះទេ